24 saat Türksat'ta. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürat.
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Bugün internet yazarlarının məhkəməsi davam edib. Şahid kimi ifadə verənlərdən biri söyləyib ki, polis döyənləri yox, döyülənləri həbs edib. Amma polislər öz ifadələrində Lebanese restoranında baş verənləri tutulanların dostlarına fərqli şəkildə təsvir ediblər. Emin Milli və Adnan Hadzadəni xuliqanlıqda ittiham edirlər, özləri isə deyirlər ki, hökumət tənqid elədikləri üçün onları qurama ittihamlarla tutublar. İnternet yazarlarına dəstək verənlər isə yenə məhkəmə binasının qarşısında özlərinə diqqət çəkə biliblər. Bugünkü prosesi Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir izləyib, onun bir qədər əvvəl başa çatan məhkəmə prosesinin gedişi barədə verdiyi məlumatı dinləyək.
Rövşən, deməli, bugünkü prosesdə, yəni sentyabrın 29-da keçirilən prosesdə ancaq şahid ifadələri dinləndi. Həm polislər, həm gənclər, həm də Livan restoranının aşbazı dindirildi. Xüsusi diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, şahid ifadələri bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir və bu mənada şahid ifadələrini iki qutba ayırmaq olar. Bir, polislərin ifadələri, bir də gənclərin ifadəsi. Polislərdən mən demək istəyirəm, Zahid Daşdəmirov, Bəşir Bəşərov, Emin Qasımov ifadələr verdilər və polislərin ifadələrinə görə əslində onlar Livan restoranına gələrək Emin Milli, Adnan Hazzadə və Orxan Qafarlını polis idarəsinə aparıblar. Ancaq gənclərin ifadəsində, yəni şahidlərdən Pərviz Atayev və Orxan Qafarlının ifadəsində isə qeyd edildi ki, onları polis idarəsinə heç də polislər aparılmayıb. Əksinə onlar 39 saylı polis bölməsinə gediblər. Orada hətta polis onların ifadələrini almayıb, bildirib ki, bu onların ərazisi deyil, onlar Səbail polis idarəsinə 9-cu bölməyə getməlidirlər və bundan sonra gənclər tələb ediblər ki, onların arasında xəsarət alanlar var, yəni Emin Milli ilə Adnan Hazzadə xəsarət alıb, onların ardıca maşın gəlsin, yalnız bundan sonra polis maşını gələrək onları 9 saylı polis bölməsinə aparıblar. Yəni bu ifadələrin arasında belə fikir ayrılığı var idi və mən bir məsələni də belirləmək istəyirəm ki, polislər ifadələrində qeyd edirlər ki, onlar yəni əslində onlara heç məlum olmayıb ki, zərər çəkən burada kimdir, deyək ki, təqsirkarlar kimdir. Onlar sadəcə olaraq, deməli, həmin günü onların bildirməsinə görə Suriya prezidenti Azərbaycana gəlmişdi və onlar ərazidə baxış keçirdilərdi. Yəni, hansısa bir gərginliyin olub-olmamasını müşahidə edirlərdi. Bu zaman Livan restoranının qarşısından keçərkən, bir nəfər onlara bildirib ki, Livan restoranında dava düşüb, onlar gəliblər və restoranın müdüründən müəyyən məsələləri soruşduqdan sonra Orxan Qafarlını, Adnan Hazzadəni və Emin Millini polis idarəsinə aparıblar. Orada müdafiə tərəfi, vəkillər polislərdən soruşdu ki, onda siz hansı əsasla yəni müəyyən elədiniz ki, məhz bu şəxslər polis idarəsinə aparılmalıdır? Niyə deyək ki, digər indi işdə zərər çəkən kimi təqdim edilən şəxsləri yox, bu şəxsləri məhz polis idarəsinə apardınız. Polislərdən Bəşir Bəşərov və Emin Qasımov bildirdi ki, onlar müşahidə elədilər ki, yalnız Emin Milli ilə Adnan Hazzadənin üzərində xəsarət əlaməti var və hesab ediblər ki, bu şəxslərdə xəsarət əlaməti varsa, onlar dalaşıblar bu yüzdən. Onları polis idarəsinə aparıblar. Ancaq mən qeyd edərim kimi, gənclərdən Pərviz Atayev və Orxan Qafarlı isə qeyd elədi ki, əslində, yəni polislər hadisə yerinə gəlməyib.
Babək, yəni, məhkəmənin, yəni məhkəmə binasının daxilində baş verənlər öz yerində proses yəqin ki, davam eləyəcək. Bəs məhkəmə binasından kənarda nələr oldu? Çünki keçən proseslərin birində Emin Milli və Adnan Hazzadənin yoldaşları, hətta üzərində mən də xuliqanam yazılan maykalar da geyinmişdilər və diqqəti çəkmişdilər, polislə onların arasında qarşı durma da olmuşdu. Bu dəfə nəsə buna oxşar hadisələr baş verdi mi?
Rövşən, aydındır, ancaq mən məhkəmənin, yəni tölünə keçməmiş məhkəmənin içinə aid bəzi məsələləri qeyd eləmək istəyirəm. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün jurnalistler məhkəmə salonuna daxil ola bilməmişdi. Bütün arzu edən şəxslər bu prosesi izləyə bilmirlərdi və eyni zamanda məhkəmə salonunda nəinki diktofonu, nəinki fotoaparat istifadə etməyə imkan vermirdi məhkəmə nəzarətçiləri, eyni zamanda telefondan istifadə etməyə də imkan vermirdilər. Bəzi şəxslər ya hansısa kütləvi informasiya vasitələrinə və ya hansısa sosial şəbəkəyə telefon vasitəsilə mesaj ötürüb məlumat çatdırmaq istəyirlərdi. Həmin o şəxsləri ya nəzarətçilər telefonların qapatmağa məcbur edirlərdi, yaxud da ki onları məhkəmə salonundan çıxardırlardı. Məhkəmənin önündə də müəyyən qələbəlik var idi. Qeyd elədiyimiz kimi bəzi adamlar heç məhkəmə salonuna daxil ola bilməmişdi və məhkəmə prosesi başa çatdıqdan sonra bir qrup gənc, hansı ki Adnan Hacızadə ilə Emin Milli artıq maşına mindirilib cəza çəkdikləri yerə aparılırdılar. O zaman şüarlar səsləndirdilər, Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif şüarlar səsləndirdilər. Və mən Rövşən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Məhkəmə başa çatdıqdan sonra, yəni sentyabrın 29-cu proses başa çatdıqdan sonra mən Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə ilə danışdım və o bildirdi ki, məhkəmədə yalandan ifadə verən şahidlərlə bağlı və bir də ki, müstəntiqlə bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir və bu istiqamətdə həm yerli, həm də beynəlxalq hüquqşünaslarla məsləhətləşmə aparır.
İnternet yazarlarının bugünkü məhkəməsindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. İnternet inkişaf eləmiş ölkələrdə insanların həyatının elə bir ayrılması hissəsinə çevrilib ki, hətta seçkiləri də internetdən keçirən ölkələr var, banklar online bankingdən geniş istifadə edirlər, müştərilər banka gəlmədən internetdə öz hesablarına girirlər, bu ölkədən başqa bir ölkəyə pul köçürürlər, bu həm də müştəri üçün rahatdır, həm də bank üçün rahatdır, xərclər azalır, ofislərə ayaq döyənlərin sayı azalır. Azərbaycanda da internet populyarlaşır, sizə keçən dəfə Azərbaycandakı siyasi partiyaların nə dərəcədə müasir texnologiyalarla ayaqlaşmasından gündəlik işlərində internetin imkanlarına nə qədər istifadə eləmələrindən danışmışdıq, bugün isə dövlət idarələrinin saytından danışacaq. Azərbaycanda hətta elə nazirliklər də var ki, virtual aləmdə az qala keçən əsrdə qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Artıq onlarla dövlət qurumunun web saytı var. Amma bu saytlar məlumatlarla nə qədər zəngindir, bunu sayt ziyarətçiləri bilər. Biz isə bir neçə saatlıq müşahidəmizi bölüşək. İlk ziyarətimiz prezident saytınadır. Son məlumat dövlət başçısı İlham Əliyevin Ruminiyaya axırıncı səfəri ilə bağlıdır. Prioritetlər bölümündəki ayrı-ayrı sahələri əhatə edən keçidlərdə isə İlham Əliyevin çıxışları verilib. Amma ən yeni çıxış 2008-ci ilin avqust ayında yenilənib. Belə bir təəssürat yaranır ki, ya prezident bundan sonra heç bir yerdə çıxış etməyib, ya da növbəti çıxışları təkrar olduğu üçün sayta məsuliyyət daşıyanlar bu çıxışları yeniləməyə ehtiyac görməyiblər. Tez-tez hansısa müğənninin deputatın prezidentin onlara ev verməsi ilə bağlı açıqlamasını oxuyuruq, amma bununla bağlı prezident sərəncamlarına bu saytda rast gəlmək olmur. Nazirlər Kabinetinin saytı məlumat sardan o qədər kəsatdır ki, çətin hansısa tədqiqatçının və ya hökumətin işi ilə maraqlanan hansısa vətəndaşı qane eləyə. Səhiyyə Nazirliyində son məlumat elə bugün yenilənib. Burada pulsuz dərmanların siyasından tutmuş boş iş yerlərinə qədər məlumat tapmaq olar. Amma məsələn, səhiyyə sahəsinə dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait ayrıldığı və bu vəsaitin təyinatları, o cümlədən investisiya xərcləri barədə məlumatlar yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytı isə bir ildir ki, bağlıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərlinin sözlərinə görə, sayta giriş bu ilin sonuna qədər də bağlı olacaq, çünki sayt yenidən qurulur, daha doğrusu avtomatlaşdırılır. Elnur Kələntərli yeni saytın elektron xidmətlə zəngin olacağını deyir. Lentas portalının müxbiri İlxan Salahlı isə deyir ki, o heç də hər dəfə lazım olan məlumatları dövlət qurumlarının saytından ala bilir.
İstifadə edirik, amma yəni lazım olan materialları tapmaq olmur da orada. Orada belə çox o qədər də ictimai əhəmiyyət kəsb eləməyən xəbərləri qoyurlar. O da ki, hətta bir neçə gündən sonra, məsələn, ayın 24-də olan tədbiri onları ayın 29-da qoyurlar.
Yeni Müsavat qəzetinin kriminal xəbərlər üzrə müxbiri Elşən Balaxanlı isə güc strukturlarının operativliyinə narazıdır. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin internet saytında sonuncu məlumat bu il iyulun 9-unda yerləşdirilib.
Hallarda yəni kömək olur. Yəni elə xəbərlər olur ki, yəni biz onun barəsində bu və ya digər hadisə barəsində öz mənbələrimizdən alırıq informasiya. Yazandan sonra həmin məlumatla bağlı rəsmi saytlara oturulan məlumatlara baxırıq. Baxırıq ki, oradakı informasiya bizim bilgilərimizi tam əhatə eləmir.
Rəbitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisi Rüfət Gülməmmədov deyir ki, hər bir nazirlik öz saytında məlumatları yeniləməyə özü cavab deyildi.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanuna görə hər bir qurumun saytı olmalıdır. Və burada da indi 90-95% yaxın dövlət qurumunun saytı var. İndi nə dərəcədə orada o məlumatlar yerləşir, o da yenidirəm. Ona qulluq eləyən həmin o şöbənin və yaxud da ki, qurumun özünün məsuliyyətidir.
Rəsmi saytların monitorinqin artıq yekunlaşdırdıqlarını deyən Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən yaxşılaşıb.
Yəni 3 il qabağa informasiya açıqlığı göstəricisi deyək ki 17% olmuşdusa, ötən il bu oldu 27%. Bu ilinkini biz hələ ümumiləşdirməmişik, amma qabaq sonra deyə bilərəm ki, bu ilki vəziyyət əvvəlkindən bir az da normaldır. Yəni dövlət qurumları daha çox informasiyaları yerləşdirməyə cəhd edirlər.
Osman Gündüzün sözlərinə görə 32 adda informasiya var ki, rəsmi sayt bunu əhatə etməlidir. Amma ən yaxşı halda təxminən 15-17 adda informasiya yerləşdirən sayta rast gəlmək olar ki, onların da sayı 2-3-dən çox deyil.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Xaricdəki erməni diasporu prezident Sarkisyana qarşı bu haqda birazdan.
Hərac və müsabirənin keçirilməsində bütün centlimen sövdələşmələri həraca qədər artıq baş verir.
İndi danışıqda çox şeylər deyə bilirlərdi. Mən o danışıqların kimin azı yumaqlar ki, nə danışırsan?
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, monitorinq nəticəsi göstərir ki, torpaq satışında istər şəffaflıq, istərsə açlıq, istərsə də əhalinin bu prosesə əl çatanlığı çox aşağı səviyyədədir.
Yəni orada gizli heç nə yoxdur, heç kimsə buraxılmasın.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində torpaq ərazilərindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst davam edir. Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin arzusu idi ki, türk dilli dövlətlər o qədər yaxınlaşsın ki, hətta bir ittifaq yarada bilsinlər. Amma bütün cəhətlərə baxmayaraq, indiyəcən bütün 6 türk dilli dövləti bir araya yığıb ciddi əməkdaşlığa nail olmaq çox çətindir. İndi Bakıda türk dilli ölkə parlamentlərindən yaradılma assambleyanın ilk toplantısı keçirilib, amma yenə də dəvəti qəbul etməyənlər olub. Bugün assambleyanın katibi də seçilib. Bunu böyük uğur sayanlar da var. Amma türk dilli ölkələrin parlament assambleyası ideyasına ciddi yanaşmayanlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Önümüzdəki yıllarda gerek Türkmen gerek Özbek kardeşlerimizle birlikte Türkmen'in daha da güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun.
Bu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mehmet Əli Şahinin fikirləri idi. Sentyabrın 29-da Milli Məclisdə Türk Dilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının ilk iclası keçirildi. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstanın parlament sədrləri və bir qrup deputatın iştirak etdiyi plenar iclasda, necə deyərlər, Özbəkistan və Türkmənistanın yeri görünürdü. Çünki çıxışlarda, eləcə də fasilə vaxtı foyədə söhbətləşdiyimiz 4 iştirakçı dövlətin təmsilçilərinin demək olar ki, hamısı bu iki dövlətin nümayəndələrinin də tezliklə assambleyada təmsil olunmasını arzulayırdılar. Amma heç kim Daşkənddən və Türkmənbaşıdan gözlənilən qonaqların niyə Bakıda olmadıqlarını və necə deyərlər daşı nə vaxt ətəklərindən tökəcəklərini konkret deyə bilmirdi. Spikerlərin çıxışında ekologiyadan tutmuş təhlükəsizlik sahəsinə qədər əməkdaşlığı genişləndirmək, türk dünyasının birliyini daha da möhkəmləndirmək istiqamətində zəruri addımlardan danışıldı. İqtisadi, siyasi, mədəni məsələlər də ki, öz yerində. Ancaq əlbəttə ki, Türk Dilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının ilk iclası əslində onun katibliyinin yaradılması və baş katibinin kim olacağı ilə yadda qalmalı idi. Belə də oldu. Foyədə dayanıb nəticəni gözləyən jurnalistlərin bəziləri baş katibin Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rəhbəri, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərovun olacağını ehtimal etsələr də, proqnoz özünü doğrultmadı. Türk PAN-ın baş katibi Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərinin rəhbəri Ramil Həsənov oldu. Cənab Həsənovun sözlərinə görə onun namizədliyi Milli Məclis rəhbərliyi tərəfindən verilib. Deyir, baş katibin digər ölkələri təmsil edən 3 müavin olacaq. Katiblik daimi olacaq, Azərbaycanda yerləşəcək və daimi işçi orqan olaraq Türk dünyasının bütün sahələrdə birliyinin inkişafına çalışacaq.
Türkçülü Devletlerin Parlament Asambleyesi'nde 4 ülkenin her birisinden 6 milletvekili seçildi ve plus 1 nefer ise ülkelerin spikerleridir. Onlar rehberlik edecekler. Başkatip bir devreden sonra seçilemez. Aynı zamanda katipliğin bir işi de bundan ibaret olacak ki Türkmenistan kimi, Özbekistan kimi diğer Türkçülü Devletler de bu asambleye üzv olmak için proseslere koşulsunlar. Biz icra edici organı ama karar verici organ asambleye de.
Ramil Həsənov deyir ki, baş katibi müddəti başa çatdıqdan sonra o, Azərbaycanda səlahiyyət müddəti başa çatan bəzi vəzifə sahibləri kimi nizamnaməyə dəyişiklik edərək öz postunda qalmağa çalışmayacaq. Ramil Həsənov 1978-ci ildən adan olub. Qazaxıstan Parlamentinin İqtisadi Reforma və Regional İnkişaf Komitəsinin üzvü Amangəldi Momişev deyir ki, artıq Türk Dilli Dövlətlərin Birliyi istiqamətində proses başlayıb və hər şey yaxşı olacaq.
Bizim xalqımızın, türk dildəs xalqlarımızın birliği uzak olsun, parlamentimiz her vaxt uzak ömür sürsün.
Politolog İlqar Məmmədov isə bu məsələdə Amangəldi Momişev kimi optimist deyil. Deyir, yaxşı olardı ki, bu assambleya parlamentləri yox, cəmiyyətləri, xalqları təmsil edəydi. Onun fikrincə, orada hörmətli şəxslər təmsil olunmalı idilər. Ancaq bunu etmədilər və işi parlament səviyyəsində qurdular.
Axı bu ölkələrin hansı ikisində həqiqi, real parlament var? Yoxdur, bircə Türkiyədədir. Azərbaycanda, Qırğızıstanda, Qazaxıstanda parlament faktiki olaraq icra hakimiyyətinin bir notarial kontorudur. Dalıca da katiblik düzəltdilər və bir gənc qoydular ora icra katibi kimi. Bu da göstərir ki, heç bu iştirak edən dövlətdən özü də böyük hörmət qoymurlar bu işə.
Türkpanın ideyası Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayeva məxsusdur. Onun yaradılması barədə razılıq isə 2006-cı ilin sentyabrında İstanbulda imzalanıb. Assambleyanın növbəti iclası 2010-cu ildə keçiriləcək.
İlqar Rəsulun reportajı. Bir neçə ay əvvəl Azərbaycanla Türkiyə arasında da münasibətlər gərginləşmişdi. Bakı, Türkiyə rəhbərlərinin Ermənistanla diplomatik əlaqələri bərpa eləmək və sərhədləri açmaq istəyinə qarşı çıxmışdı. Amma sonradan Türkiyənin başnaziri Erdoğan söz verdi ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər sərhədləri açmayacaqlar. Azərbaycanda diqqətən çox Bakı ilə Ankara arasında narazılıqlara yönəlsə də əslində indi ən çətin vəziyyətdə Ermənistan rəhbərliyi qalıb. Xaricdəki erməni diasporu Prezident Sarkisyanın Türkiyə ilə oktyabrın 10-unda imzalamaq istədiyi sazişlərin əleyhinə çıxır. Hətta buna qarşı mitinq də gözlənilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Ermənistanın prezidenti Ankara ilə protokollarının imzalanması ərəfəsində Türkiyəyə ərazi iddialarının olduğunu gizlətməyib. Bu günlər o, Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbəri Katolikos II. Karecindən görüşündə Türkiyədən alacaqları olduğunu açıq şəkildə ifadə eləyib. Türkiyənin sərhədi boyunca bizim müqəddəs yerlərimiz, kilsələrimiz, paytaxtımız, hətta keçmiş evlərimizin qalıqları var, deyə Sarkisyan bildirib. O deyir ki, Türkiyə ilə protokollar təsdiqlənsə də, təsdiqlənməsə də, onların müzakirəsi olduqca vacibdir. Çünki bu, problemləri danışa bilmək üçün bir fürsətdir. İkinci Karecinin görüşündə Serj Sarkisyan məlumat verib ki, protokolların müzakirəsi və özünün Türkiyə siyasətini izah eləmək üçün xarici ölkələrdəki erməni cəmaları ilə görüşəcək. O, oktyabrın 1-də səfərinə Parislə başlayacaq. Bunun ardınca da Birləşmiş Ştatlarda, New York və Los Angelesdə, sonra Livanda, Beyrutda, ən sonda isə Rusiyanın Rostov-na-Don şəhərində erməni təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Ermənistanda çap olunan Haqqaqan Jamanaq qəzeti güman eləyir ki, Prezident Sarkisyan bəri başdan özünü diasporun soyuq münasibətinə hazırlamalıdır. Çünki onun bu siyasətini xaricdəki erməni icmaları bəyənmirlər. Əsasən Birləşmiş Ştatlar və Avropadakı erməni təşkilatları Ermənistanla Türkiyə arasında protokolların əleyhinədilər. Onlar xüsusən də erməni soyqırımı dedikləri hadisələrin araşdırılması üçün bircə komissiyanın yaradılması fikrinə qarşı çıxırlar. Bəzi qruplar hətta Türkiyə ilə sərhədin tanınmağına etiraz eləyirlər. Onların arqumentlərinə görə indi sərhədi tanımaq Türkiyədə əvvəllər ermənilərin yaşadıqları ərazilərə Ermənistanın iddia eləməsinə maneə yaradacaq. Livanda çap olunan erməni qəzeti Azdakın baş redaktoru Şahan Qandaharyan Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində deyib ki, Beyrutda yaşayan ermənilər sabah sentyabrın 30-unda Türkiyə ilə protokolların şərtlərinin əleyhinə mitinq keçirəcəklər.
Çərşənbə günü Daşnakstunun təşəbbüsü ilə Beyrutda miting keçiriləcək. Mitingdə erməni-türk protokolunda Ankaranın şərtlərinin rədd olunması tələb ediləcək. Gələn həftə isə bu sualların müzakirəsi üçün dəyərmi masa keçiriləcək.
Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması və sərhədin açılmağına dair iki protokolu avqustun sonlarında hər iki ölkənin nümayəndələri ilkin olaraq razılaşdırıblar. Protokolların oktyabrın 10-da İsveçrədə imzalanacağı, sonra isə hər iki ölkənin parlamentində təsdiq üçün müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Ermənistan qəzetləri İsveçrədəki imzalanma mərasimində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton'un da iştirak edəcəyini yazırlar. Amma hələlik dövlət katibinin orada olacağı barədə rəsmi məlumat yoxdur.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst davam edir. Dünya şöhrətli rejissoru məhkəmə qarşısında dayanmaq üçün Amerikaya təhvil verəcəklərmi? Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Dünya şöhrətli rejissoru məhkəmə qarşısında dayanmaq üçün Amerikaya təhvil verəcəklərmi? İsveçrədə tutulan Polanskini 31 il əvvəl Amerikada 13 yaşlı bir qızla əlaqədə günahlandırırlar. Uzun müddət həbs olunacağından ehtiyat edən rejissor çox səyahət eləmirdi. Hətta 6 il qabaq onun Pianoçu filmi Oscar mükafatına layiq görüləndə belə o Amerikaya gedə bilməmişdi. Amerikanın hüquq mühafizə orqanları xəbərdarlıq eləmişdilər ki, təyyarədən düşən kimi onu həbs eləyəcəklər. Polanskinin müdafiəsinə nəinki sənətçi həmkarları, hətta vətəni Polşa və vətəndaşı olduğu Fransada qalxıb. Məşhurluğu Polanskinin ekstradisiya təhlükəsindən qutara biləcəkmi? Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Oscar mükafatlı Roman Polanski 32 il əvvəl baş verənlərə görə indi mühakimə olunur. Şənbə günü onu İsveçrəyə gələr-gəlməz həbs ediblər. O, 32 il əvvəl Hollywoodda həddi bulğa çatmamış 13 yaşlı qızla cinsi əlaqədə olmaqda ittiham olunur. İndi Polanskinin vəkilləri onun ABŞ-a ekstradisiya olunmasına qarşı mübarizə aparır, azad olunması üçün İsveçrə hökumətinə müraciət ediblər. Vəkillər 76 yaşlı rejissorun ABŞ-a ekstradisiya olunma tələbinin qeyri-qanuni olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Amerikada Polanski cinayətkar hesab olunur və ədalət məhkəməsindən qaçdığı deyilir. 1977-ci ildə Polanski aktyor Jack Nicholson'ın Hollywooddakı evində fotosesiya zamanı 13 yaşlı qıza narkotik verməkdə və qeyri-qanuni cinsi əlaqədə olmaqda ittiham olunub. Həmin vaxt rejissora 6 maddə üzrə cinayət işi açılsa da, istintaqla razılığa gələndən sonra bütün ittihamlar götürülmüşdü. Tək həddi bulğa çatmayanla cinsi əlaqədə olmaq ittihamından başqa. Polanski özünü müdafiə etmək üçün qızın seksual təcrübəsinin olduğunu və onun bir əlaqəyə razı olduğunu demişdi. Ancaq qanun qanundur. Amerika qanunları onu 1978-ci ildə təqsirli bildi. Polanski artıq o vaxta kimi Avropaya gəlmiş və həbs olunmaq qorxusu ilə bir daha ABŞ-a qayıtmamışdı. Hətta 2003-cü ildə Pianist filminə görə Oscar mükafatı veriləndə də o Hollywooda gəlməkdən çəkinmişdi. Həmin il Polanski ilin ən yaxşı rejissoru adını almışdı. Bu ayın əvvəlində isə Kaliforniya prokurorluğu Polanskinin Sürixə gedəcəyini, orada mükafat alacağını öyrənir. Elə həbsdə bundan sonra olur. ABŞ hökumətinin orderi əsasında İsveçrə polisi rejissoru həbs eləyir. İsveçin ədliyyə naziri Eveline Widmer Klumf deyir ki, ABŞ-la ölkəsi arasında olan razılaşmaya görə onlar Polanskini həbs etmək borçlu idilər.
Bizim ABŞ-la razılaşmamız var, Almaniya və digər ölkələrlə olduğu kimi. Biz başqa ölkənin ərazisində cinayətkar hesab olunan şəxsi təhvil verməyə borçluyuq. Ona görə də Polanski çatanda qanuni baxımdan onu həbs etməkdən başqa seçimimiz olmayıb.
İndi ABŞ rəsmiləri Polanskinin ekstradisiyası üçün rəsmi tələb hazırlayır. Polanskinin isə İsveçrədə ekstradisiyadan apellyasiya şikayəti vermə hüququ var. Bu proses aylar, hətta illərlə davam edə bilər. Əgər Polanskinin şikayəti təmin olunmazsa və ABŞ-a ekstradisiya olunarsa, hüquqşünaslar onun Los Angeles məhkəməsində sərt hökmlə qarşılaşacağını gözləyir. Belə ki, keçən il rejissorun vəkilləri ittihamın götürülməsi üçün Los Angeles'in federal məhkəməsinə müraciət ediblər. Buna səbəb kimi 1970-ci illərdə ittihamın və hakimin qanuna zidd hərəkətləri göstərilirdi. Ancaq Ali Məhkəmə Polanskinin müraciətini qəbul eləmədi. Hakim bildirdi ki, məsələyə Polanski prosesdə şəxsən iştirak eləyərsə baxacaq, amma Polanski prosesə getmədi. Polanskinin sənətini sevərlər, rejissorlar və aktyorlarsa öz həmkarlarına dəstək bildirmək üçün yürüyüş keçirdi, azadlığa buraxılması üçün müraciət imzaladılar. Müraciəti imzalayanlar arasında Monika Bellucci, Fanny Ardant kimi aktyorlar, Wong Kar-wai, Costa Gavras kimi rejissorlar da var. Bu arada France Press agentliyi Fransa və Polşa hökumətlərinin yaxın vaxtlarda ABŞ prezidenti Barack Obama'ya müraciət edəcəyini bildirir. İki ölkə Obama'nın Polanskini əf etməsini, cinayət işinə xitam verməsini istəyir.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. 11 sentyabr terrorundan sonra Amerikada müsəlmanlara şübhə ilə baxanlar artdı. Fransada müsəlman qızlara dərsə hicabla getmək qadağan edildi. Yunanıstanda Afinada müsəlmanların məscidi yoxdur və s. kimi söhbətlər. Qərb ölkələrində müsəlmanların ayrı seçkiliyə məruz qalmaları haqqında danışanlar az deyil, xüsusən də qərb ölkələrini müsəlmanlara qarşı məqsədli fəaliyyətdə ittiham edən radikal İslamçılar. Amma buna cavab olaraq belə deyənlər də var ki, məsələn, müsəlmanlara Amerika da öz ölkələrindəkindən daha çox sərbəstlik və hüquq verilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibovun söhbətinə qulaq asaq.
Müsəlmanlar dözümsüzlüyə təkcə Avropada mı rast gəlinir? Müsəlman ölkəsində müsəlman sərbəst çıxıb öz fikrini elan eləyə bilirmi? Amerikanın George Washington Universitetinin müəllimi Mərvə Kavakçı deyir ki, o müsəlman ölkəsi Türkiyədə başını bağlayıb, məsələn, siyasətlə məşğul ola bilməz. Türkiyədə başı çadralı vəkil də tapmaq mümkün deyil. Bəs harda var? Kavakçı deyir ki, Amerikada. Onun fikrincə müsəlmana ən yaxşı yer ümumiyyətlə Amerikadır. Hətta müsəlman ölkələri ilə müqayisə eləyəndə də bu müsəlman ölkələri hələ Amerikadan çox şey öyrənməlidirlər. Çadralı vəkil Türkiyədə yoxdur, ancaq New Yorkda var. Tunisdə, başqa müsəlman ölkəsində, universitet xəstəxanalarında dini paltarlı həkimə rast gəlməzsiniz. Ancaq Amerikanın Alabama Universitetində belə həkim var. Müsəlman ölkələrində hökumətin gözü hər yerdə və hamıdadır. Kimsə küçüyə hökumət əleyhinə nümayişə çıxıb, daha çox dini və ya vətəndaş haqqı istəyə bilirmi? Bundan başqa, hər bir insan öz dininə uyğun istədiyi kimi yaşamaq istəyir. Müsəlman ölkələrində isə xalqa kütlə kimi baxılır, fərdi istəklər nəzərə alınmır. Məsələn, Amerikada istənilən müsəlman qadın istədiyi idmanla sərbəst məşğul ola bilər və idmanla məşğul olanda istədiyi kimi İslamın icazə verdiyi tərzdə geyinə bilər. Məsələn, idman hovuzunda müsəlman qadınların üzmək üçün öz paltarı var. Müqayisə üçün Fransada və İtaliyada hovuzlarda belə geyinmək olmaz. Amerikada cümə günü müsəlman şagird məscidə gedə bilər. O heç narahat da olmur ki, məktəbdə dərsə gəlmədiyinə görə ona söz deyən olacaq. Mərvə Kavakçı deyir ki, təbii ki, Amerikada da müsəlman bəzən ayrı seçkiliyə rast gəlir, ancaq o həmişə ədalət tapa bilər. Məsələn, Texas ştatında 2005-ci ildə bir orta məktəbdə müsəlman şagirdlərə nahar fasiləsi vaxtı namaz qılmaq qadağan edilmişdi. Şagirdlər Amerikan Ədliyyə Nazirliyinə müraciət elədilər və nazirlik şagirdlərə belə icazəni verdi. 2006-cı ildə polis Amerikada 6 imamı tutmuşdu ki, qapı-qapı gəzib təşviqatla məşğul olurlar. Onda məhkəmə imamların xeyrinə qərar çıxartdı. Mərvə Kavakçı deyir ki, Prezident Obama müsəlman dünyası ilə əlaqələr qurmaq istəyir. Ancaq o müsəlman xalqın iradəsini dəstəkləsə daha yaxşı olar, nəinki müsəlman diktatorların. Təhlilçinin fikrincə, Obama müsəlman ölkələrinin daxilində demokratiyanı da dəstəkləməlidir. Çünki müsəlmanlara Amerika kimi demokratik ölkədə olan şərait müsəlmanların öz ölkələrində yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək mövzumuz torpaq hərraşlarıdır.